Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan efir orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan ishtirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Aziz birodarlar, bugungi suhbatimiz ko'pchilik uchun qiziqarli deb o'ylayman. Sabab o'ylaymanki, sababini hozirgi aytadigan gapimdan so'ng o'zingiz tushunib olasiz. Agar kimningdir masikicha hayoti uyda ham, ko'chada ham o'zgarmagan bo'lsa, avval qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shundayligicha o'zgarmay qolgan bo'lsa, o'ylaymanki, u birodar boshqatdan tavba qilib, Xudodan kechirim olishi kerak. Har bir inson o'zini tekshirib ko'rishi lozim. Chunki uning oldingi qilgan tavbasi tabiiy va haqiqiy ravishda bo'lmagan. Har bir inson tavba qilganidan so'ng, nafaqat uning harakatlari, balki gapiradigan gaplari ham, qiliqlari ham, eng muhimi, uning ruhi va xarakteri qolaversa o'zi tubdan o'zgarishi kerak. Aziz birodarlar, tavba qilgan inson masihiylik hayoti davomida qandaydir gunoh qilishda davom etaversa, demak u shu gunohning quliga aylangan. Shu inson gunoh qilib, o'zi bilib-bilmay gunohga xizmat qilib yuribdi. Inson kimga bo'ysinib o'zini qullik topshirayotgan bo'lsa, demak inson shu narsaning qulidir. Bunday hayot esa masihiy insonga umuman to'g'ri kelmaydi. Xudovan insonni qutqargan paytda uni tubdan o'zgartirishga va'da qiladi. Albatta, bunday o'zgarishni birinchi galda insonni o'zi ham xohlashi zarur. Rimliklarga kitobining 8-bobi 29-oyatini birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudo azaldan bilgan kishilarni o'z o'g'lining suratiga aylantirish uchun belgiladi, toki o'g'il ko'p birodarlar orasida to'ng'ich bo'lsin. Bundan tashqari yana Filippiyliklarga maktubining 1:6 ham o'qib ko'ramiz. Qani, u yerda biz uchun qanday gaplar aytilyapti? Xudo sizlarda boshlagan xayrli ishini to Iso Masihning keladigan kunigacha tamom qilishiga aminman. Xudovon tomonidan amalga oshirilayotgan mana shu ishlar insonlar uchun ko'rsatilayotgan marhamatdir. Haqiqatdan o'zgarishni istagan insonning yuragi Rabbimiz Iso Masihning yuragi kabi o'zgarishi kerak. Albatta, bu bir kunda bo'lib qoladigan ish emas. Azizlar, Xudovon toshni ham nonga aylantira oladi. Unga imkonsiz narsaning o'zi yo'qdir. Lekin shu bilan birga ko'p yillarga cho'zilishi ham kerak emas. Solihlik uchun kurashayotgan birodarlar nafaqat Xudoga tegishliman degan gapni aytishlari kerak. Ular kundan kunga Rabbimiz Iso Masihga o'xshab borishlari kerak. Xudovand barchamizni tubdan o'zgartirishni tilab, siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan xayrlashaman. Shu bilan birga siz azizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini ham eslatib o'tsam. www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.